ASV Ukrainai tuvākajā laikā piegādās artilērijas lādiņus zenītraķetes Stinger munīciju reaktīvās artilērijas sistēmām HIMARS, prettanku ieročus un pretgaisa aizsardzības raķetes. ASV aizsardzības departamenta amatpersonas apgalvoja, ka Ukrainai atvēlēto bruņojumu 300 miljonu dolāru apmērā izdevās iegūt, jo Pentagons ietaupīja līdzekļus nesen veiktos ieroču iepirkumos. Baltā nama padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jakes Sullivans norādīja, ka Ukrainas aizstāvju situācija frontē ir sarežģīta, jo viņiem ārkārtīgi trūkst ieroču, īpaši munīcija, ko nākas taupīt. Sullivans sacīja, ka šī ārkārtas palīdzība ir būtiska, tomēr niecīga, ņemot vērā ukraiņu karavīru milzīgās vajadzības.
It is assistance that Ukraine desperately needs to hold the line against Russian attacks.
Tā ir palīdzība, kas Ukrainai ir ļoti nepieciešama, lai noturētu aizsardzības līniju un atvairītu Krievijas nerimstošos uzbrukumus valsts austrumos un citās Ukrainas daļās. Šī munīcija uz kādu laiku, bet tikai uz īsu brīdi, ļaus Ukrainas ieročiem šaut. Ar to netuvu nav pietiekami, lai apmierinātu Ukrainas kaujas vajadzības, un tā nenovērsīs to, ka Ukrainai turpmākajās nedēļās trūks munīcijas. Saprotams, ka šī palīdzības pakete nemazina nepieciešamību Kongresam pieņemt nacionālās drošības likuma projektu.
Šī ir pirmā ASV izziņotā militārās palīdzības pakete Ukrainai kopš pagājušā gada decembra. Jau vairākus mēnešus ASV Kongresa pārstāvju palāta, ko kontrolē Republikāņu partija, nespēja apstiprināt vairāk nekā 90 miljārdus dolāru vērtu militāro palīdzību Ukrainai, Izraēlai un Taivānai. Divas trešdaļas no šīs summas ir paredzētas Ukrainai. Čehijas premjerministrs Petrs Fiala vakar paziņoja, ka ir izdevies vienoties par vēl 200 tūkstošu artilērijas lādiņu iegādi Ukrainas vajadzībām. Pagājušajā nedēļā Čehija paziņoja, ka ir noslēgtas vienošanās par 300 tūkstošu lādiņu iegādi. Čehijas prezidents Petrs Pavels februārī paziņoja, ka Prāgai ir izdevies atrast vismaz 800 tūkstošus artilērijas lādiņu, ko īsā laikā varētu piegādāt Ukrainai, ja savāktu to iegādē nepieciešamo finansējumu. Uldis Česberis, Latvijas radio.